Мігаю вам, шановні слухачі, на хвалях радіо рації. Я Євген Кучмій, найближчу годину ми будемо вандрувати про зморочні ляси сусвітньої електронної музики гуртов Skinny, Blue Sky Black Death, Kaasi, Dmitrykin, Fijera або Montobin, Rafferty, Oliver Nagy, Paradigma і Rize Music. Під час привалу ви почуєте білоруське народне подання про вёску Лепель. Завершить наше вандрування білоруський даунтемпо лоу-фай бенд з Мозера «Плюшка». Зараз же рушимо змрок. Змрок.
To your face. речі зникають.
Thank you.
у змроку.
Nas pa, 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 nas
Неяк завітаў у Лепельшчыну знакаміты падарожнік. Паглядзеў, падзівіўся. О, як тут пышна! Так узнікла назва вёскі Пышна. Едзе далей на ўсход, углядваецца. Бачыць за стаямі цудоўны лес, мудрагелістую сістэму рэк і азёр і вельмі ўзрушваецца. Ого! А тут яшчэ лепей. Адсюль пайшла назва Лепель.
time spent in denial. Was it worth it?
To my father, my mother, and my brother.
Was it worth it?
The headaches, the worries, and the good days.
Thank you. У змроку.
Нагадываю, вы на хвалях Радио Рация. Учала белорусское народное подание про вёску Лепель. Вандраваў разом с вами Евген Кучмейна. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроку.